Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Kliničko-bolnički centar Zvezdara i deo KBC-a Dragiša Mišović od danas primaju sve pacijente.
Mi se nadamo da ćemo da izdržimo i da cijela bolnica uskoro ponovo postane zelena zona.
Od danas radi nacionalna platforma za veštačku inteligenciju.
Mi smo u stanju, u roku od 48 sati počinjemo sa tim, da sve primimo iz naših zdravstvenih centara, iz naših bolnica, iz naših domova zdravlja, sve snimke sa mamografa, sve snimke rentgenske, sve da primimo ovde i da ih obradimo milion u jednom danu.
Trgovina u Srbiji prati kupovnu moć potrošača, zbog čega se uglavnom koncentriše u ekonomski najrazvijenijim područjima, zaključeno na predstavljanju nacrta strategije trgovine do 2025. Saobraćajna policija od danas do 12. decembra pojačano kontroliše saobraćaj. Na 28. Balkanijadi iz informatike učenici matematičke gimnazije osvojili 4 medalje. U Mokrugoru stiglo priznanje Svetske turističke organizacije za jedno od najboljih sela u svetu na prvom svetskom konkursu. Sutra hladnije sa kišom i snegom u nižim predelima. Broj zaraženih svakoga dana je sve manji, ali i dalje od posljedica koronavirusa dnevno umre više od 40 ljudi. Od danas su kliničko-bolnički centri Zvezdara i blok A dr. Dragiša Mišović u redovnom režimu rada. Stručnjaci kažu da su novi rizici okupljanje na slavama i proslava nove godine, ali da će pooštravanje mera zavisiti od epidemiološke situacije. Slušamo izveštaj Jelene Perendije Mihajlović.
Posle dva meseca bolnice u Srbiji postepeno izlaze iz COVID režima. Najavljeno je da bi ove sedmice jedan deo kliničkog centra u Nišu ponovo trebalo da se otvori za ne-COVID pacijente. Načelnik dijagnostičke radiološke službe kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, Đorđe Lalošević, kaže da više ne primaju obolele od korone, ali da se u B bloku i dalje leči 90 ljudi.
A blok je otvoren od danas za i hitnu službu i za normalne pacijente. To je nešto što stvarno divno i mi se nadamo da ćemo da izdržimo i da cijela bolnica uskoro ponovo postane zelena zona.
Iako su brojevi u padu, državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek smatra da je više od 1000 obolelih dnevno i dalje ozbiljna brojka, te da nema mesta opuštanju. Kaže da će 2022. biti povoljnija jer sve epidemije traju do 2,5 godine. Đerlek je za Tanju rekao da obavezna vakcinacija još nije opcija i da će pooštravanje epidemijskih mera zavisiti od dalje situacije.
Sve zavisi kako će se kretati epidemijska situacija ili epidemiološka situacija zbog najavljenih, ajde kažemo, epidemioloških rizika koji nas očekuju. To su slave koje su već počele, to je povratak naših ljudi koji rade u inostranstvu, dva Božića, Nova godina, to su sve visoki epidemiološki rizici koji nas očekuju. Kako ćemo se izboriti, kako će se narod ponašati i koliko će biti odgovoran, sve to zavisi kakva će biti epidemiološka situacija i mi se na osnovu toga moramo ponašati u smislu donošenja novih mera. Sve te pandemije pa ne može duže trajati od 2,5 godine. Drugo, mnogo je više novca u svetu, vidim i po vakcinama, vidim po inovativnim lekovima, vidim koliko se naučnici trude da se naprave i vakcine i lekovi da bi nekako doskočili tom koronavirusu.
Đerlek je rekao i da Omikron soj nije registrovan u Srbiji, kao i da je rano govoriti o efikasnosti vakcina kada je reč o tom soju. Istovremeno, neuroimunolog Boris Šakić, profesor Kanadskog univerziteta McMaster u Hamiltonu, izjavio je da vakcina i kada je reč o Omikron soju štiti od komplikacija i završavanja na respiratoru.
Mislim da je svaka opcija bolja nego biti nevakcinisan. Znači, bilo kojom vakcinom u bilo koje vreme. Znači, svako od nas ima neki svoj profil genetski koji odgovara, znači, na neki izazov kao što je virus ili bakterija. Tako da mislim da je to pitanje vremena relativno neadekvatno u ovom času. Najvažnije je da postoji bilo kakva odbrana.
Šakić smatra da je kineska vakcina, pošto je napravljena klasičnim putem, najdelotvornija i protiv omikronsoja. Inače, prema poslednjim podacima, u Srbiji je vakcinisano 59% punoletnih stanovnika.
Upravo smo dobili i trenutne epidemijske podatke. U poslednja 24 sata u našoj zemlji je na virus korona bilo 1565 pozitivnih od 13.837 testiranih osoba. Preminulo je 38 ljudi, na bolničkom lečenju je 3.449, a uz pomoć respiratora diše 178 pacijenata. U našu zemlju stigao je i novi kontingent od skoro 80.000 doza Pfizer vakcina, a na Kosovu i Metohiji danas važe nove anti-covid mere. Sve osobe koje ulaze na teritoriju južne pokrajine moraju posjedovati potvrdu o potpunoj vakcinaciji, a ako je osoba vakcinisana samo jednom dozom, bit će joj potreban negativan PCR test ili dokaz o preleženoj koroni. To će važiti i za sve zaposlene, putnike u javnom prevozu, učenike, studente, posetioce tržnih centara i ugostiteljskih objekata. Nošenje maske dalje je obavezno, kretanje je zabranjeno od ponoći do 5 ujutru, a od 3. januara svi koji ulaze na teritoriju Kosova i Metohije moraju imati dokaz o potpunoj vakcinaciji.
Povodom informacije koja je juče uznemirila deo javnosti da će Niški dom zdravlja zatvoriti COVID laboratorije zbog nedostatka reagensa i sanitetskog materijala, a da su sredstva predviđena za te namene iz RFZO utrošena, RFZO je objavio da nije tačno da će laboratorije prestati da rade i da su dodatna sredstva odobrena. Iz Doma zdravlja Niš potvrdili su da laboratorije rade i da se neće zatvarati.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U državnom data centru u Kragujevcu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića puštena je u rad prva nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Srbiji. Zahvaljujući toj platformi, država je spremna da napravi novi iskorak u procesu digitalizacije našeg društva i obezbedi alat za još brže i snažniji razvoj istraživačke i inovativne zajednice, izveštava Jovana Obrenić.
Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju predstavlja superkompjuter poslednje generacije visokih performansi, spreman da obradi ogromnu količinu informacija u kratkom vremenskom periodu. Data centar u Kragujevcu je 5 puta veći od beogradskog i ispunjava najviše standarde za ovakav tip objekta, jedinstvenu regionu po kapacitetima i performansama, ističe predsednik Aleksandar Vučić.
Važno je zbog toga što će nam deo naše dece koji bi, ako ništa, otišli u Beograd iz Kragujevca i Šumadije, nažalost, mnogi od njih i u beli svet, od Sjedinjenih Američkih Država do Zapadne Evrope, imaće priliku da ostanu, da žive i rade ovde u Kragujevcu, da pristojno zarađuju i da rade u najboljim i pod najboljim mogućim uslovima. Sa druge strane, osim što smo ušli u tih 26 zemalja koje imaju nacionalnu platformu za razvoj veštačke inteligencije, jedna smo od retkih zemalja koje osnovali svoj institut za veštačku inteligenciju. To otvara neslućene mogućnosti.
Ulaganje države u veštačku inteligenciju pozitivno će se odraziti na zdravstveni sistem u celini, naglašava predsednik.
Mi smo u stanju, u roku od 48 sati počinjemo sa tim, da sve primimo iz naših zdravstvenih centara, iz naših bolnica, iz naših domova zdravlja, sve snimke sa mamografa, sve snimke rentgenske, sve da primimo ovde i da ih obradimo 1.000.000 u jednom danu, da ne čekate inostranstvo, da ne plaćate, da sve obradimo u jednom danu. Time čuvamo zdravlje ljudi i time rešavamo njihove glavne probleme. Ovo je promena ukupne paradigme u kojoj živimo. I to je ono što danas imamo u Kragujevcu, to je ono što smo u Šumadiji počeli.
Novo osnovana nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Kragujevcu Srbiji obezbeđuje mesto regionalnog tehnološkog centra, ocenjuje ambasador Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji Anthony Godfrey. On dodaje da velike američke IT kompanije već posluju u Srbiji, ali da žele da budu još prisutnije i da im naša zemlja bude pouzdan partner.
Predviđam da ćemo imati još više primjera saradnje poput ovog, kada američke i srpske firme dele znanje i vrhunsku poslovnu praksu, kada zajedno razvijaju vizionerske ideje i inovativan pristup, one ne samo što pružaju bolje usluge svojim klijentima, već i zbližavaju naše dve zemlje.
Za rad na prvoj nacionalnoj platformi za veštačku inteligenciju u poslednjih 6 meseci obučavani su studenti sa Kragujevačkog, ali i drugih univerziteta, rekao je direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Vlada Srbije je izgradnju državnog data centra u Kragujevcu utvrdila kao projekat od nacionalnog značaja, budući da je reč o jednoj od kapitalnih investicija u tom gradu, vredna 30 miliona evra. U okviru data centra biće izgrađeni dodatni objekat za podatke MUP-a, vojske i bezbednosno-informativne agencije, kao centralna baza svih podataka.
Trgovina u Srbiji prati kupovnu moć potrošača, zbog čega se maloprodajna mreža uglavnom koncentriše u ekonomski najrazvijenijim područjima. To je rečeno na javnom slušanju o nacrtu strategije trgovine u našoj zemlji za period do 2025. godine, koje je organizovano u Skupštini Srbije. Trgovci kažu da je prodavnica za malu sredinu važna koliko i škola i da zbog toga treba razmisliti kako da se pomogne privrednicima koji su spremni da prihvate taj rizik. Poslovanje u tim sredinama moglo bi da se dopuni i uslugom internet prodaje, koja beleži rast na nivou cele Srbije, izveštava Ivan Jovanović.
Internet prodaja u Srbiji privukla je pažnju oko 4 miliona domaćih kupaca. Poslanica Ivana Popović sa liste SNS-a kaže da treba uložiti dodatne napore da se iskoriste potencijali koje taj deo tržišta ima.
Nemamo dobro razrađenu mrežu kurirskih službi, isporuke koje se online poručuju. Mislim da bi u toj strategiji morali podosta da poradimo na tom delu. Takođe i naša pošta, Posta Ekspres, slanja za inostranstvo jeste nešto što je za nas i preskupo i prekomplikovano.
U potencijale internet prodaje veruje i Igor Jokić iz uprave kompanije Nelt, koja je specijalizovana za trgovinu na veliko.
Da biste imali dobru online prodaju, morate biti digitalizovani. To je pretpostavka. Znači, od digitalizacije i e-commerce do online prodaje, dobar dio igrača u Srbiji, ali koji to pretendu, trebaju pomoći. I mislim da negdje ovaj forum ovde jeste onaj koji ima veliku ulogu u tome da obezbedi podršku ne samo u zakonskom okviru, već i u edukativnom okviru.
Jedan od autora strategije trgovine u Srbiji za period do 2025. godine, profesor ekonomskog fakulteta Dragan Stojković, tvrdi da se strategija bavi svim ranije pomenutim izazovima.
Jedna od mera je da se lokalnim i regionalnim trgovcima dodele mentori i omogući pomoć da razvije elektronsku trgovinu. To se upravo misli da trgovci koji posluju i u manjim područjima dobiju mogućnost da uđu u elektronski biznis, jer mnogi nisu ni svesni koliko je to jednostavno. Mnogi nisu svesni da ljudi za koje ne biste pretpostavili da koriste internet, da su na internetu, da mogu da kupuju, kupovali bi kupuju. I to su veliki iskoraci.
Malim trgovcima sada treba ponuditi konkretnu pomoć, poručila je Jovana Antović iz veletrgovinskog lanca Metro Cash and Carry.
Mi kao veletrgovac s jedne strane radimo sa ugostiteljskim sektorom, ali radimo i sa malim trgovcima, te smo i mi negde bolno svesni izazova sa kojima se mali trgovci suočavaju i sve ovo što je i navedeno, nekako je i naša poruka da bismo voljeli da imamo neke konkretnije aktivnosti koje idu u pravcu podrške malim trgovcima, da li su to subvencije, da li je to neka drugačija poreska politika.
Stavovi Antovićeve bliski su i sekretaru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije Žarku Malinoviću.
Najbolji pokazatelj da se neka sredina gasi jeste kada u njoj se zatvori trgovina, a posle toga i osnovna škola. Očekujemo kroz strategiju jasne mere podrške trgovcima u ruralnim sredinama, jer tamo nema ekonomske logike poslovanja. Mislimo da je važno da ih podržimo kako bi oni tamo ostali. Imamo dobar primjer, kompanija Metalac kupila trgovinsko preduzeće Proleter i na taj način ne samo sačuvala radna mesta, već i snabdevanje svih sela u okolini Milanovca.
U maloprodajnoj mreži Srbije 40% prometa ide preko trgovinskih lanaca, a 20% preko malih preduzeća u toj oblasti naše privrede. Trgovina u brutodomaćem proizvodu Srbije u proseku učestvuje sa više od 10%.
Srpske i albanske porodice nestalih zajedno su iz Beograda zatražile da se politika povuče iz procesa rasvetljavanja sudbine nestalih i da ceo proces što pre dobije novi jači zamah. Ocenili su i da će sve dok se ne usvoji zakon o nestalima, njihova prava biti ugrožena. Bez rešavanja tog humanitarnog pitanja, kako kažu, nema pomirenja i multietničkog društva. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nestalima na Kosovu i Metohiji oduzeto je osnovno ljudsko pravo, pravo na život, a njihovim porodicama, koje još uvek tragaju, oduzeto je pravo na istinu, podsjeća predsjednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović.
Tužne su i tragične naše priče, kojima nema većeg zlostavljanja ljudske duše. Grubo kršenje ljudskih prava predstavlja i sakrivanje informacija koje bi mogle da doprinesu rasvetljavanju sudbina nestalih lica. Pa se pitamo, dokle će se ta prava kršiti i osporavati? Za prisilne otmice, kidnapovanja i druga nasilja, svi počinioci moraju snositi odgovornost u skladu sa međunarodnim normama i domaćim zakonima.
Udruženje porodica kosmetskih stradalnika je pokrenulo inicijativu da se u Beogradu napravi spomenik za nestala lica, koji bi bio lišen bilo kakvih etničkih i religijskih obeležja. Takav spomenik već postoji u Prištini. Marinko Đurić iz Udruženja porodica kosmetskih stradalnika ističe da je žrtvama i porodicama potrebno vratiti dostojanstvo.
Pokušavamo upravo to, da ostvarimo to pravo i to dostojanstvo života i oni naših koji su stradali. Smatram da mi to osjećamo, da li smo mi to zaslužili, a ovde kaže da tražimo istinu.
Bez medija, bitka za nestale bila bi unapred izgubljena, smatra Gordana Đikanović iz Udruženja kosmetskih stradalnika. Ističe da uz medije priče porodica nestalih ipak mogu da se čuju i dopru do onih kojima su namenjene, a to su vlasti i institucije u Beogradu i Prištini. Dodaje da Udruženje za njih ima jasnu poruku.
Manite se politizacije kada je pitanje nestalih osoba u pitanju. Sedite, dogovorite se žrtvama, vratite dostojanstvo, pronađite ih, predajte ih porodicama, a pokušajte da makar posle 22 godine poštujete makar ona najelementarnija ljudska prava kada su porodice nestalih u pitanju. Pre svega pravo na istinu.
I poruka direktora Resornog centra za nestala lica u Prištini, Bajrama Ćerkinaja, je ista. On kaže da i porodicama nestalih Albanaca upravo politika ne da da idu napred.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio je da Republika Srpska neće izaći na izbore ako se stranci budu mešali u izborni proces i da postoje mehanizmi da se takvi izbori onemoguće. Ne znamo kako će opozicija u Srpskoj postupiti, ali znamo da ako dođe do uplitanja stranog faktora u rad Centralne izborne komisije, nećemo učestvovati u izbornom procesu, naveo je Dodik u intervjuu za radioteleviziju Republike Srpske. Sada vesti svet.
U svetu novi omikron soj nastavlja da se širi, potvrđen je u više od 40 država. Sve više zemalja pooštrava mere i uslove putovanja. U Rusiji su potvrđena prva dva slučaja omikron soja koronavirusa kod dve osobe koje su doputovale iz Južne Afrike, prenose RIA Novosti. Italija uvodi super zelenu propusnicu, dobijaju je samo vakcinisane osobe i one koje su preležale COVID u poslednjih 6 mjeseci. I svetske zdravstvene organizacije kažu, iako je o tome prerano govoriti, prve informacije ukazuju da omikron daje blažu formu bolesti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je direktora Federacije društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Francesca Roku da obrati pažnju na ponašanje Poljske prema migrantima na granici, gde, kako tvrdi, u vodu kojom migrante sprečavaju da pređu granicu dodaju herbicide. To se ističe nimalo ne uklapa u poštovanje principa humanog postupanja prema migrantima.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da napadi na džamiju na Kipru neće ostati bez odgovora nakon izveštaja o pokušaju podmetanja požara u džamiji na južnom delu Kipra. Rekao je da su i ranije upozoravali Južni Kipar da ne rade takve sabotaže protiv njihovih svetih mesta.
Nešto manje od pola godine od izbora u Francuskoj, bivša ministarka Valérie Pécresse postala je predsjednička kandidatkinja republikanaca stranke desnog centra, dok se na krajnjoj desnici pojavio bivši novinar Eric Zemmour, čija agresivna antimuslimanska kampanja i rastuća podrška građana zbunjuju francuske analitičare. Više informacija javlja Nataša Jokić.
Desnica se vratila, uzviknula je Valérie Pécresse, pošto je u subotu postala i zvanično predsjednička kandidatkinja uoči izbora koji će se održati u aprilu iduće godine. Pécresse je bila ministarka u Sarkozijevoj administraciji, a bliska je krugovima krupne industrije. U programu i istupanjima Valérie Pécresse ima međutim znakova da je desni centar koji se sada navodno sa njenom kandidaturom vraća na scenu zapravo nova krajnja desnica kojoj zaklinjanje u generala de Gaulle služi samo kao fasada. Valérie Pécresse je u ime republikanaca saglasna da se u ime borbe protiv terorizma uvede preventivno zadržavanje za sve radikalne teroriste koji su završili izdržavanje kazni u zatvorima. Formula preventivnog zadržavanja znači da neko može biti lišen slobode samo na osnovu sumnje, bez pravne procedure, optužnice i odbrane i predstavlja, kako je već viđeno u istoriji, početak ukidanja pravne države. Pécresseova ne zauzima odstojanje u odnosu na samostalno krajnje desnog predsjedničkog kandidata, bivšeg novinara Erika Zemura, koji između ostalog traži zabranu davanja muslimanskih imena deci u Francuskoj. Zemur je na jučerašnjem mitingu u Parijskoj oblasti okupio masu od 10.000 pristalica, što je nezamislivo za bilo kog političkog lidera trenutno u Francuskoj. Poređenja radi, na levičarskom okupljanju Jean-Luc Mélenchona, također juče, bilo je oko 4.000 ljudi. Kada dođe čas pobede, to neće biti smena vlasti, već spasavanje Francuske, rekao je Zemur juče, dodajući da će okončati migracije, jer one predstavljaju organizovanu zamenu stanovništva u Francuskoj i zamenu evropske civilizacije sa grčko-rimskim osnovama, civilizacijom islama, kako je rekao.
U novostima dana vraćamo se događajima iz naše zemlje. Pokrajinski zaštitnik građana u Novom Sadu organizovao je godišnju konferenciju mreže Život bez nasilja, na kojoj je bilo reči o unapređenju normativnog i strateškog okvira u oblasti rodne ravnopravnosti i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Rad mreže Živeti bez nasilja i akcija 16 dana aktivizma uz donošenje odgovarajućih zakona doveli su do celovitog pristupa žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Pokrajinski zaštitnik građana Zoran Pavlović kaže da ipak nije zadovoljan jer se još više mora raditi na prevenciji.
Nasilnici u stvari vrlo često budu osobe koje su žrtve nasilja. I mi moramo da zakopamo malo dublje nego što to površinski izgleda, kaže pretukao je ženu. To se incidentno dešava da neko takav nije nikada imao nikakav eksces i da je prvi put to uradio. Ja volim da ističem to je da se moraju poštovati procedure, jer ako mi prijavljujemo recimo nasilje sredstvima javnog informisanja, ne prijavljamo nadležnom tužilaštvu ili nadležnoj policijskoj stanici ili centru za socijalni rad, teško da možemo da eliminišemo bilo koji oblik nasilja.
Najteža situacija je u romskoj populaciji, gde žene trpe fizičko, psihičko i ekonomsko nasilje. To tvrdi koordinatorka Romske ženske mreže Republike Srbije Radmila Zećirović.
Pa potrebna je ekonomska podrška Romkinjama koje su žrtve nasilja, zato što one u suštini nemaju načina ni da priušte advokata, niti da se izmeste iz porodice u kojoj jeste nasilje. I mi radimo na tome da otklonimo činioce nasilja, ali to je vrlo teško ukoliko žena nema gde da se skloni.
Nada Padet Šekerović, rukovodilac sigurne kuće u Novom Sadu, ističe da aktivnosti i mere najveće efekte postižu u zaustavljanju nasilja, odnosno sprečavanju njegovog ponavljanja.
Trenutno je u Srbiji pod pokroviteljstvom programa za razvoj Ujedinjenih nacija u toku pisanje novih programa obuke za profesionalce i novog priručnika za rad sa počinjacima, kako bismo imali što veći broj obučenih profesionalaca u ovoj oblasti, jer trenutno broj stručnjaka nije zadovoljavajući.
Generalni zaključak konferencije koju je organizovao pokrajinski zaštitnik građana je da se nadležnim državnim organima omogući da rade svoj posao, a da društvo i pojedinci žrtvama nasilja daju svaku vrstu podrške u svakodnevnom životu.
U Beogradu je održan skup povodom obeležavanja Međunarodnog dana volontera na kojem su predstavljeni rezultati projekta Nacionalni program mladih Mladi su zakon 2021. Tom prilikom uručene su i nagrade za doprinos volontiranju. Tamo je bio i Aleksandar Milivojević.
U programe volontiranja uključeno je više od 2300 mladih. Za doprinos volontiranju nagrađen je David Vučen iz Smederevske Palanke.
Volontiram već nekih 6-7 godina, organizujem različite akcije vezane za skateboarding i promociju skateboardinga. Doprinosimo poboljšanju života za mlade kroz organizaciju različitih događaja vezanih za skateboarding, znači takmičenja, različite svirke, projekcije filmova i druge kulturne događaje.
Volonteri doprinose boljem životu u lokalnim zajednicama širom Srbije, ističe izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije Tanja Petrović.
Volontiranjem otvaramo mogućnosti za sve ljude dobre volje da igraju aktivnu ulogu u svom razvoju kao i razvoju svojih zajednica, donirajući svoje vreme, veštine i iskustvo. Kroz volontiranje se uči solidarnost, empatija, samostalnost, inicijativa, kreativnost u rešavanju problema, timski rad i razumevanje različitosti.
Volonteri širom Srbije već 12 godina posvećuju svoje vreme unapređivanju života građana ove zemlje, smatra državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Milan Savić.
Naš cilj je da edukujemo, osnažimo i podržimo mlade da uzmu aktivno učešće u planiranju i unapređenju svojih lokalnih zajednica i svesni smo značaja koji svaka inicijativa za podršku i razvoj volonterizma imaju i ne samo za razvoj svojih lokalnih sredina, već i za lični i profesionalni razvoj pojedinaca.
Ove godine se organizovalo 30 volonterskih kampova u koje je bilo uključeno više od 400 volontera, navodi Marija Perić iz Mladih istraživača Srbije.
Također organizovali smo dve velike volonterske akcije, jedna na Obedskoj bari koja je uključila 120 mladih ljudi iz Srbije u jednom danu, a organizovana je velika volonterska akcija Šta nam teško da počistimo, kada smo na 10 različitih lokacija u istom danu uključili preko 150 mladih iz Srbije. Kroz ovaj projekat, odnosno program, podržano je 137 Šta nam teško volonterskih projekata koje su sprovodile neformalne grupe i udruženja mladih širom Srbije u 23 okruga.
U ovogodišnji nacionalni program volontiranja mladih uloženo je 22 miliona dinara. Do sada je kroz taj program organizovano više od 250 kampova i 2000 volonterskih projekata i radnih akcija.
Saobraćajna policija od danas pa do 12. decembra pojačano kontroliše saobraćaj kako bi se otkrivali prekršaj, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ta međunarodna akcija će se sprovoditi u 30 evropskih zemalja članica mreže saobraćajnih policija Evrope. U našoj zemlji u svakoj petoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim licima učestvovao je vozač pod dejstvom alkohola.
U Mokru Goru stiglo je priznanje Svetske turističke organizacije za jedno od najboljih sela u svetu na prvom svetskom konkursu. Priznanje nije iznenađenje, jer je osim prirodnih lepota, poslednjih 20 godina urađeno mnogo da to selo bude bolje mesto za život. Najpoznatiji Mokrogorac, Semir Kusturica, ima i nove planove.
Možemo srećno da zaključimo da su pojedinac i država, ili pojedinci i država, uspjeli da zaokruže jednu cjelinu kojoj treba sad dodavati ukrase. Sve što se infrastrukture tiče je gotovo završeno, ne u smislu asfaltiranja, ali to, mislim, neće biti veći problem. Tu postoji jedan divan, već 9 vodopada koje su napravljene, koje mi namjeravamo da napravimo još 9 ovih vodenica. 9 vodenica koje bi zapravo i bile u funkciji.
Uvek se obradujemo velikim uspesima naših učenika na međunarodnim takmičenjima, danas vest o 4 medalje.
Na 28. Balkanijadi iz informatike učenici matematičke gimnazije osvojili su 4 medalje. Jovan Bengin zlatnu medalju, Mateja Vukilić srebrnu, Aleksandar Višnjić i Filip Bojković bronzanu. Takmičenje je održano online u sklopu 13. jesenjeg turnira u Šumenu u Bugarskoj. Takmičili su se gimnazijalci 10 zemalja. Naša reprezentacija je takmičenje radila na matematičkom fakultetu.
Vreme za vesti sporta. U studiju 1 je kolega Dejan Bulajić. Dejane, od čega krećemo? Od toga da je Đoković počeo jubilarnu 350. nedelju na vrhu ATP liste ili od fudbala koji je u toku?
Ili od rukometašica koje su također dovoljno aktuelne na svetskom šampionatu jer su dovoljno dobro krenule sa dve startne pobede. Sutra ih očekuje najteža utakmica u grupi protiv Reprezentacija Rusije na fudbalskoj sceni uočavamo utakmice 19. kola domaće Super lige Radnik Radnički 1923, Čukarički Kolubara i TSC Niški Radnički. Najbolja bokserka Srbije Nina Radovanović vratila se iz Zagreba sa Grand Prix-a ovenčana titulom.
Ja moram da napomenem da smo mi danas informisani da se to pomera čak za maj sledeće godine, tako da onako ostaje mi dosta vremena da situacije koje imam po pitanju tehnike, pripreme, mogu dobro da isplaniram. Ja se iskreno nadam da je to neki datum koji neće da se pomeri. Se iskreno nadam da će ovaj moj zalet koji je započeo u ovoj godini sa osvajanjem brojnih turnira i zlatnih medalja, da se nastavi, da neka ta moja kruna karijere budu olimpijske igre, a pre toga neka medalja sa svetskog i evropskog prvenstva.
Nino Radovanović, bit ćete u prilici da čujete i u sportskom žurnalu. Jadranskoj košarkaškoj ligi posljednji meč 10. kola igraju večeras od 18 časova Crvena zvezda i Cibona. Košarkaški svet, međutim, potresla je vest da je povremeni reprezentativac Srbije Stevan Jelovac preminuo u 32. godini od posljedica moždanog udara. Karijeru je počeo u Novom Sadu, igrao za brojne timove širom Evrope, a posljednji u kom se zatekao bio je Atinski AEK. Datum i mesto sahrane bit će objavljeni naknadno.
Dene, hvala na svim ovim informacijama koje si nam preneo. Čućete naše slušalci ponovo i za par minuta u sportskom žurnalu. Vi ste i dalje u novostima dana.
Eko. Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
U ovom trenutku kiša ili sneg u celoj zemlji, oblačno je bez padavina samo u Somboru gde je 4 stepena, najhladnije je -1 na Kopaoniku, toliko i na Crnom vrhu, tamo ima susnežice, sneg trenutno pada na Zlatiboru i u Sjenici, najtoplije u Vranju, tamo je ima slabe kiše i temperatura je 11 stepeni u plusu. U Beogradu izmerena 3 stepena, toliko i u Novom Sadu i Kragujevcu, 4 u Nišu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Slično današnjem, vetar slab i umeren u istočnoj Srbiji, povremeno jak severozapadni, jutarnja temperatura od -1 do -3, dnevna od 2 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, prepodne slaba kiša i susnežica. Jutarnja temperatura oko -1, dnevna oko 3 stepena.
A naši reporteri javljaju da na Staroj planini ima više od pola metra snega. Zvanično zimska sezona još nije počela, ali gosti ju već ima i prve skijaše očekuju za 15 dana. Slično je, verujem, i na ostalim planinama, na Zlatiboru i Kopaoniku i drugim turističkim centrima. Ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac. Majstor tona Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Zahvaljujem vam poverenju i u ime dežurne ekipe pozivam da ostanete uz naš program. Prijetan dan.